de înregistrare și de legalizare, el nu e legat de locul de lucru. Adică omul dacă se legalizează în Rusia și se legalizează într-o relație directă cu statul, în fața slujbei de migrație, mai departe el e liber să aleagă locul de lucru. Asta e principala poziție. Deoarece în momentul de față, dacă o persoană juridică legalizează, dar ea se ocupă de legalizare cu brațele de muncă străine, în timpul anului, persoana cu tare care e legalizată e obligatoare să lucreze numai la această persoană juridică. Dar legea nouă e categoric schimb situație. Și în primul rând, legalizarea să fie mult mai ieftină și mult mai repede să treacă în momentul de legalizare. Deci, de exemplu, în moment dat, locul de lucru unde el lucrează, nu îl aranjează, cu achitarea sau la magesc sau mai știu că sunt probleme, el e în putere și în drept schimbă locul de lucru. În momentul de față, legea nu-i dă voie chiar schimbă locul de lucru. Dar asta e principala diferență între legea care e în vigoare și legea care ar fi din anul 07.
Domnul Țărnă, dacă am privit un pic lucrurile altfel, dumneavoastră ați declarat și altă dată că răcirea relațiilor dintre Chișinău și Moscova a dus prejudicii serioase cetățenilor moldoveni care lucrează acolo și i-a pus sub pericol această sursă de venituri pentru moldoveni. Președintele Voronin s-a întâlnit acum două zile cu președintele Putin și venit la Chișinău a declarat că există o șansă serioasă de dezghețare a relațiilor moldoruse. Dacă am privit lucrurile din acest context, se vede cumva o posibilitate de ameliorare a situației moldovenilor în legătură cu o posibilă îmbunătățire a relațiilor moldoruse?
Cătare, în primul rând, și foarte bucuros dacă relația între Moldova și Rusia ar fi mult mai bună decât sunt în momentul de față, sau de când a fost până acum. Niciun plus nu e pentru cetățenii Moldovei la așa o poziție și așa o rătățire care a fost a relațiilor până în ultim moment. Eu n-aș lega, în primul rând, înțelegerile care au fost acordate în momentul de față în ultimele două zile cu politica de migrație a Rusiei care se detrage asupra toților migranților care sunt numai moldoveni, și ucraineni, și rusi, belorusi, vietnamieni și mai departe. Deoarece, în momentul de față, în Rusia este o poziție demografică destul de proastă și este o politică de stat de a simplifica situația cu problema migranților, mai ales cu cei migranți care sunt din țările CSI. Dar în orice caz, orice înlesnire a situației între Moldova și Rusia, eu scot că e un lucru bun pentru cetățenii moldoveni care lucrează în Rusia.
Andrei Țărnă, președintele Asociației Muncitorilor Moldoveni de la Moscova, Patria Moldova, i-a răspuns lui Valeriu Cațe.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă de la Praga, emisiune prezentată astăzi de Alexandru Eftode și Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica Lumea din Jur. Ce scrie astăzi presa din România despre vizita la Moscova a președintelui Voronin și președintele României Traian Băsescu promite suplimentarea trupelor românești din Afganistan. Mai întâi să repetăm pe scurt știrile ediției.
Poliția britanică spune că a dejucat un plan terorist de anvergură prin care se urmărea prăbușirea unor avioane de pasageri în timpul zborului între Marea Britanie și Statele Unite.
Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că atentatul terorist dejucat de la Londra arată că Statele Unite sunt încă în război cu faștiștii islamici la 5 ani după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001.
Aviația israeliană a lansat foi volante în părți ale capitalei libaneze Beirut, prin care populația locală e anunțată că Israelul își va extinde ofensiva în capitala Libanului.
Și asistentul secretarului de stat american David Welch s-a reîntors la Ierusalim într-un ultim efort diplomatic pentru ajungerea la un acord privind rezoluția ONU de încheierea ostilităților dintre Israel și milițiile Hezbollah.
Președintele României, Traian Băsescu, s-a aflat astăzi în Afganistan, unde a promis suplimentarea trupelor românești sub comandă NATO din această seară. Cu o zi înainte, Traian Băsescu vizitase trupele românești din Irak. Aceste vizite survin pe fundalul unor declarații recente ale ministrului apărării, liberalul Teodor Atanasiu, despre nevoia retragerii trupelor românești din Irak. Relatează corespondenta noastră de la București, Sabina Fati.
Vizitele președintelui român în Afganistan și Irak au două componente. Una externă, de asigurare a aliaților că soldații români aflați în cele două țări nu vor fi retrași intempestiv, iar cealaltă economică, pentru uz intern, care să arate că România ar putea primi contracte în cadrul operațiunilor de reconstrucție din Irak și Afganistan. La două săptămâni după ce l-a asigurat la Washington pe George Bush că trupele române nu vor fi retrase, președintele Traian Băsescu a spus la Bagdad că militarii români vor rămâne în Irak până în momentul când oficialii acestei țări decid că nu mai au nevoie de ei. Aceste asigurări repetate și accentuate vin după ce premierul și ministrul apărării de la București au declarat acum o lună că România ar trebui să-și retragă trupele din Irak și Afganistan pe motiv că nu există fonduri suficiente pentru menținerea lor acolo. Cei doi înalți oficiali, membri ai Partidului Național Liberal, au făcut aceste declarații în luna iulie, fără să se consulte cu celelalte partide din coaliția de guvernământ de la București. De aceea, vizita președintelui Băsescu în Irak este un semnal în plus pentru aliați că România își va onora promisiunile atât față de autoritățile de la Bagdad, cât mai cu seamă față de partenerul său strategic, Statele Unite. Potrivit Ministerului Apărării, în Irak se află aproape 800 de militari, dintre care 20 sunt ofițeri de stat major și alți 650 de soldați în Afganistan. Mesajul președintelui român este că aceste efective vor rămâne relativ neschimbate anul viitor dacă nu se vor produce modificări esențiale în strategia forțelor armate aliate. Al doilea aspect ridicat de Traian Băsescu în călătoria sa oficială este unul economic, sugerând pentru electoratul român, care de altfel nu este prea preocupat de participarea militară în teatrele de operațiuni din Orient, că România va fi inclusă printre beneficiarii reconstrucției Irakului și Afganistanului. De altfel, mai ales în Irak, există o tradiție a construcțiilor industriale românești la care președintele Băsescu ar vrea să revină nu doar prin licitațiile internaționale care se fac, ci și prin aranjamente bilaterale directe. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București de astăzi revine asupra întâlnirii de la Moscova dintre președintele Moldovei și cel al Federației Ruse și aflăm de la Tania Radu. Jurnaliștii români consideră că la Moscova ar fi fost vorba de, o cităm, capitulare a Moldovei.
Întrevederea de la Moscova a președintelui Voronin cu omologul său rus Vladimir Putin e privită în presa românească drept întoarcere sub aripa ocrotitoare a Rusiei. Pentru evenimentul zilei, acesta este un pronostic confirmat. Știrea folosește ca sursa informațiilor comentariile apărute în cotidianul rus Comersant. Este citată de pildă formularea "un act de capitulare necondiționată și benevolă a Republicii Moldova în fața Rusiei". Se insistă de asemenea pe declarațiile făcute la întoarcere de Vladimir Voronin, care ar fi menționat posibilitatea unui sistem de compromis în soluționarea conflictului transnistrean, bazat pe reconfirmarea neutralității strategice a Republicii Moldova. În afară de promisiunea de a nu adera la Alianța Nord-Atlantică, de sprijinul în favoarea unei largi autonomii a Transnistriei și de reconsiderarea variantei cu limba rusă ca a doua limbă oficială, cotidianul românesc se arată interesat și de asigurările date la Moscova de liderul moldovean față de proprietățile rusești de peste Prut. El a fi promis, cităm din evenimentul zilei, să acorde capitalului rus maxime favoruri. Voronin a capitulat, titrează astăzi și Jurnalul Național, care se ocupă de reuniunea convocată de Voronin la Chișinău imediat după întoarcerea din Rusia. În cadrul ei, șeful statului moldovean a cerut elaborarea urgentă a unui plan de depășire a problemelor existente în raporturile moldoruse, arată cotidianul de la București. Nici ziua nu are altă interpretare privind bilanțul vizitei. Titlul de aici, Voronin a cedat la Putin NATO contra Transnistria. Pe lângă informațiile prezente și în alte ziare românești, în ziua găsim, via Rompres, o referire la întâlnirea de la Moscova dintre ambasadorul special al Ministerului Rus de Externe pentru misiuni speciale, Valeri Caniaichin, cu reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Adrian Iacoboviț de Seged. Rompres susține că s-a discutat despre eforturile Rusiei în planul rezolvării conflictului de pe Nistru, în interesul menținerii stabilității în regiune. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea noastră de duminică, punct și de la capăt, Vasile Botnaru va discuta despre relațiile moldoruse cu mai mulți analiști politici din Moldova și din străinătate. Iar sâmbătă, Valentina Ursu își propune să afle mai multe despre bursele în străinătate pentru moldoveni.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Aproximativ 47% din numărul total al șomerilor înregistrați în Republica Moldova sunt femei. Se arată într-un raport al Biroului Național de Statistică efectuat în perioada ianuarie-iunie curent și citat de agențiile de presă moldovenești. Conform datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, la 1 iulie, în căutarea unui loc de muncă se aflau 24.000 de șomeri înregistrați. Sindicatele susțin însă că numărul real al șomerilor din Moldova ar fi de 4-5 ori mai mare decât cel declarat.
Pentru a lupta cu șomajul, dar și cu tentația de a pleca la muncă în străinătate, mai multe femei s-au decis să pornească afaceri proprii. Vitalie Dogaru a stat de vorbă cu câteva dintre ele și relatează.
Alina Coliban are numai 19 ani, dar este hotărâtă să inițieze propria afacere. Ea și-a transformat pasiunea pentru creșterea plantelor de cameră într-un mic business. Deocamdată plantele Alinei sunt încă puieți, dar ele cresc pe terasa casei odată cu ambițiile proprietarei.
Vreau să deschid un butic aici în Căușeni, deoarece lipsește un astfel de magazin. Însă amatori de flori sunt foarte mulți.
Pentru a se lansa în afaceri, Alina a obținut sprijinul financiar din partea centrului Noi Perspective pentru Femei din Hâncești. Directorul centrului, Valentina Gac, spune că alte 60 de tinere au avut posibilitatea să-și inițieze o afacere proprie cu sprijinul Consorțiului Italian de Solidaritate și al Direcției Elvețiene pentru Cooperare. La început, femeile au învățat cum să-și deschidă o afacere și cum să o administreze. În final, autoarele celor mai bune 30 de proiecte au primit echipament și bunuri pentru a-și iniția afacerea în valoare de 800 de dolari. Dar proiectul nu se încheie aici, afirmă Valentina Gac, deoarece participantele abia acum încep să înțeleagă mai bine ce este o afacere.
În primul rând, de procedura de înregistrare, care este nevoioasă, costisitoare pentru persoanele din comunitățile rurale. Sistemul fiscal este și el o povară foarte mare pentru exponenții micului business, fiindcă nu toți au cunoștințe, nu toți au deprinderi practici de a accesa sursele financiare. De asemenea, o problemă sunt relațiile contractuale, sunt problemele ce țin de angajarea personală atunci când afacerea este mai extinsă.
Natalia Paniș, din satul Cârnățeni, raionul Căușeni, a reușit să lase în urmă o parte din aceste greutăți. Fosta educatoare crește acum pui de rață și gâscă. Incubatorul a fost procurat din banii proiectului Noi Perspective pentru Femei și afacerea a venit ca o salvare pentru seteni.
Văd ca pe piață. Numai că la piață dacă vin trebuie să cheltui drumul, piața trebuie să o plătesc. Dar în sat e convenabil.
Spune Natalia Paniș, care este ajutată de toți membrii familiei.
Este și soțul și soacra. Acolo trăim la un loc. Nu le e greu să întoarcă ouăle. Totdeauna trebuie să duci cont. Când se întorci, când se torne apă.
De cele mai multe ori, problemele cu care se confruntă femeile la deschiderea unei afaceri țin de capacitatea acestora de a crea un plan de acțiuni. Specialistul pentru creditare de la Centrul Regional Hâncești al Corporației de Finanțare Rurală, Sergiu Tkacenko, este de părere că banii astăzi au trecut pe planul al doilea.
Pe piața Moldovei sunt foarte mulți instituții financiare care acordă împrumuturi. Cea mai mare problemă în afaceri este posibilitatea de a realiza o idee.
Svetlana Cojocaru din Sălcuța Căușeni și-a deschis afacerea fiind inspirată de necesitățile sătenilor și se pare că nu a dat greș. Ea a fost ajutată de către programul Noi Perspective pentru Femei, care i-a cumpărat mobilă și instrumente.
Am deschis mica mea afacere, prestez servicii în domeniul frizeriei. Am de gând să iau o angajată din sat și vom lucra împreună viitor.
Între timp și Dorina Lepădatu a renunțat la ideea de a-și căuta un loc de muncă peste hotare după ce și-a deschis o firmă de construcții la Hâncești.
Avem o fetiță, convingerea a venit din partea ei, pentru că i-am spus, mamă, vreau să nu mai pleci nicăieri. Credeam că am să-i fac un viitor mai fericit dacă am să aduc bani, dar am înțeles că nu asta constă fericirea, pentru că eu am fost în șapte state și am înțeles că numai acasă, spate de trăit bine.
Raportul Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, realizat de către Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei, arată că în ultimii 3 ani, aproape 90% dintre persoanele traficate nu presupuneau la început că vor fi supuse exploatării sexuale. Experții afirmă că în ultimul timp traficanții au recurs la noi metode de ademenire a moldovenilor, oferindu-le locuri de îngrijitori, de bătrâni, vânzători sau lucrători agricoli. Ei spun că traficanții au renunțat să ofere slujbe de chelnerițe, dansatoare sau fotomodele, pe motiv că tot mai multe persoane înțeleg ce riscuri se ascund în spatele unor asemenea propuneri. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Îndoiele există nu doar în legătură cu numărul real al șomerilor din Moldova, dar și în legătură cu statisticile oficiale din domeniul agriculturii, cu atât mai mult cu cât exporturile către Rusia au fost întrerupte o lungă bucată de timp. Sergiu Praporcic a aflat mai multe despre acest subiect și relatează.
În luna iunie, ministrul agriculturii Anatol Gorodenko declara că în 2006 va avea loc, citez, relansarea sectorului agricol. Tot atunci, ministrul aprecia că în anul acesta producția globală în agricultură va crește cu 3,6%. Iată însă că prognozele ministrului s-au dovedit a fi mult prea optimiste. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în primul semestru sectorul agricol a înregistrat un avans de doar 1,8%, care ar putea să rămână neschimbat și în partea a doua a anului. Expertul independent Viorel Chivriga consideră că, în cazul unei majorări a producției globale cu 1,8% sau chiar cu 3,6%, nu poate fi vorba despre o creștere durabilă în agricultură.
Nu poate fi vorba de o creștere de durată. Deci pentru a înregistra o creștere de acest gen, sunt necesare niște reforme structurale mult mai intense decât le avem noi. Creșterea de 3,6% care a fost numită de domnul Gorodenko la începutul anului nu putea fi. Deci din simplu motiv că în anul curent, deci la unele culturi se vor înregistra niște recolte foarte slabe. Deci la cereale de acum avem ce avem. La struguri e aceeași problemă. La fructe, la unele fructe, s-au înregistrat niște recolte foarte mici.
Potrivit lui Viorel Chivriga, agricultura moldoveană nu poate înregistra o creștere atâta timp cât multe sectoare au o productivitate scăzută.
La cereale anul acesta, productivitatea va fi în jurul de 25 quintale la un hectar. Este foarte mică. Deci în toată Europa, productivitatea la culturile cerealiere, deci este peste 40 quintale la hectar. În unele state, deci productivitatea medie pe țară ajunge la 50-60 quintale la hectar.
Viorel Chivriga susține că producătorii moldoveni nu au piețe de desfacere, nu pot să pătrundă pe piața europeană pentru că marfa pe care o produc este de calitate joasă. Alexandru Brânză este directorul executiv al întreprinderii Levcons Agro, ce cultivă legume pe o suprafață de 40 de hectare. Alexandru Brânză susține că aceasta este o afacere de succes. Și iată de ce.
Folosim tehnologiile moderne, toate tehnologiile moderne, și de irigare, și de creștere. Toate terenurile sunt irigabile. Avem specialiști, avem tehnică nouă. Dacă o să avem calitate, nu o să fie discuții ce să facem cu produsele. Că la moment avem chiar acum două tiruri a gospodării. Facem export în Republica Belarusi. Asta a avut oaspeți din țările baltice care tot sunt interesați de produsele noastre.
Vom preciza că, potrivit datelor statistice, creșterea producției agricole în anul trecut a fost de doar 1% față de anul 2004. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Aeroportul Heathrow de la Londra are faima celui mai aglomerat din Europa. La acest capitol el se află și printre primele în întreaga lume. Chiar și în zilele obișnuite, nu doar astăzi, când zeci, poate sute de zboruri au fost anulate din cauza alarmei antiteroriste, chiar și în zilele obișnuite să pierzi un zbor din cauza cozilor imense la controlul pașapoartelor sau bagajelor, la aeroportul Heathrow este ceva aproape normal. Care explicația? Desigur, numărul mare de britanici care călătoresc mult, dar și numărul mare de turiști care vin la Londra de peste tot din lume. Corespondentul Europei Libere la Londra, Ian Yun, transmite că în ultimul an a crescut foarte rapid numărul turiștilor din China, iar China are potențial turiști câtă frunză și iarbă. Din punctul de vedere al industriei turistice, ei sunt o piață imensă. Shin Brand este purtătoare de cuvânt la agenția Visit Britain, parte a autorității turistice britanice. Sperăm că piața turiștilor chinezi va aduce venituri duble până în 2010, până la 200 de milioane de lire sterline pe an. Turiștii din China sunt un fenomen relativ nou. Principalele destinații pentru ei sunt astăzi Hong Kongul, Vietnamul și estul Rusiei. Cu toate acestea, anul trecut, cam 2 milioane și jumătate de turiști chinezi au vizitat Europa. Numărul lor crește pe măsură ce le cresc și veniturile, ca să-și permită vacanțe în străinătate, și pe măsură ce guvernul Chinei aprobă una după alta țările europene ca destinație turistică. Chinezii nu au voie să plece în vacanță în țări care nu au fost aprobate de guvern. În următorii 10 15 ani se așteaptă că numărul turiștilor chinezi în Europa va ajunge la 30 de milioane pe an. La Londra, grupurile organizate de turiști chinezi au început să vină de anul trecut, de când guvernul Chinei a aprobat Marea Britanie ca țară de destinație turistică. Agenția Visit Britain a făcut în prealabil studii cuprinzătoare și a aflat ce le place turiștilor chinezi în Marea Britanie cel mai mult. Ne asociază în mare parte cu patrimoniul cultural, cu istoria și cu acel englezism specific, spune Shin Branchley, purtătoare de cuvânt a agenției. Înșiși chinezii îi dau dreptate. Domnul Tian este secretarul oficiului deschis recent la Londra de Asociația Națională de Turism a Chinei. Cele mai populare atracții pentru chinezii care merg în Marea Britanie, cel mai căutat produs este istoria britanică, patrimoniul cultural și casa regală. Chinezilor le place să viziteze mai ales castelele britanice, bisericile și palatele. În afară de asta, turiștilor chinezi le place să meargă la cumpărături, la magazine de firmă. În hotele, chiar dacă vorbesc de regulă engleză, le place să fie salutați în chineză, iar dintre restaurante le preferă mai ales pe cele chinezești. Iată de ce trebuie să fim pregătiți să ridicăm standardele bucătăriei chineze aici în Marea Britanie, spune Shin Branchley, purtătoarea de cuvânt a agenției Visit Britain. Unde în Europa mai călătoresc turiștii chinezi în afară de Marea Britanie? În Franța, în Italia și în cele mai bogate țări din Europa de Est, spune domnul Tian de la Asociația Națională de Turism a Chinei. Dar de ce nu doresc turiștii chinezi să meargă în țări ca Ucraina, Armenia, Moldova, la urma urmelor, să facă un turneu pe anticul drum al mătăsii? Pentru că în aceste țări nu există deocamdată condiții pentru turiști și nici prea multe magazine de calitate. Este în tot cazul ceea ce spune turista Teh Ling, expertă bancară de la Guangzhou, în timp ce vizitează cu grupul său Tower Castle de la Londra. Ne place să venim aici pentru că totul este pregătit pentru turiști, dar acolo ei nu se ne primească și aceasta este o problemă.
Agenda culturală.
Lucrări de artă neconvenționale decorează centrul Pragăi, intrigându-i pe unii trecători, trezând curiozitatea altora, dar fiind fără îndoială remarcate. Este ediția 4-a a festivalului Grand Sculpture. Ce putem vedea zilnic venind la lucru aici la Praga, aflați de la Oana Dan.
Un om care stă câte două ore pe zi într-un cub și comunică cu oamenii de pe stradă prin intermediul telefonului mobil, chiuvete și closete în aer, cai albi de lemn și bucăți mari de beton sau de sticlă. Nu este un fragment de proză absurdă, ci o parte a festivalului de artă contemporane Grande Sculpture, care a adus în străzile Pragăi 20 de sculpturi neconvenționale, stârnind cel puțin uimire în rândul turiștilor. Evenimentul organizat de galeria pragheză Gallery Art Factory durează din iulie până în septembrie și se află la cea de-a patra ediție. Directoarea galeriei Olga Giorakova spune că ideea acestui festival i-a venit fiindcă galeria era supraaglomerată cu sculpturi de mari dimensiuni, iar numărul vizitatorilor era redus. Ideea e să aducem arta în stradă, la îndemâna oamenilor, care practic să se ciocnească de sculpturi în drumul lor spre birou sau spre cinematograf. Vrem ca oamenii să se întâlnească cu arta contemporană. Ea își amintește de criticile puternice pe care le-a stârnit festivalul în primul an, în 2003. Reacția negativă de la început i-a confirmat galeristei ideea că, pentru majoritatea oamenilor, arta era și trebuia să rămână ceva obscur, ascuns în galerii și în spații închise. Între timp însă, spune ea, lumea s-a mai relaxat, praghezii obișnuindu-se cu acest eveniment artistic, care a devenit un simbol al capitalei Cehiei. Curatoarea spune că și-a asumat datoria să-i familiarizeze pe oameni cu arta contemporană, subliniind că ediția de anul acesta i-a adus o mare satisfacție. Unul dintre cei mai importanți artiști conceptualiști, americanul Dennis Oppenheim, a acceptat să participe cu câteva lucrări. Cred că una dintre cele mai mari satisfacții anul acesta e faptul că artistul conceptualist Dennis Oppenheim, unul dintre cei mai influenți artiști, a participat la expoziție, fiind prezent în Praga la deschiderea festivalului.
and this is my satisfaction.
Oppenheim este autorul unei lucrări numite Closete în aer, care e compusă din stâlpi de metal cu closete și chiuvete în vârf. Prin această lucrare, a spus artistul american la deschiderea expoziției, el încearcă să concureze copacii din natură. Organizatoarea festivalului susține însă că ea vede în această operă un semnal cinic și ironic la adresa societății consumiste în care trăim. Giorakova spune că arta contemporană e genială prin faptul că oferă privitorilor posibilitatea de a crea multiple semnificații și interpretări. Festivalul cuprinde și art reality shows, un fel de scurte jocuri actoricești ale tinerilor artiști. Ea își amintește că într-una din edițiile anterioare ale festivalului, o artistă interpreta un reality show pe stradă, iar câțiva bărbați au luat-o drept dansatoare de striptease și au început să o insulte. Aceasta este încă o dovadă a mentalității pe care o are majoritatea față de artă, continuă galerista. În general, reality show-urile se desfășoară în atmosfera prietenoasă a galeriilor de artă, unde publicul nu este atât de nepoliticos, iar în galerii vin alți oameni și de aceea expoziția stradală a fost atât de greu de realizat. Curatoarea se plânge că e greu să găsească sponsori în fiecare an. E totuși mândră că, după prima ediție, a reușit să convingă primăria orașului să susțină financiar această inițiativă. Festivalul pe care galerista pragheză îl numește copilul ei încă strânește controverse, dar cel mai bine vorbesc despre arta stradală turiștii care trec pe lângă exponate. Mika, un finlandez de 32 de ani, spune că această expoziție este șocantă și ciudată. Nu cred că oamenii reacționează prea bine la această expoziție. S-ar putea să fie prea șocant pentru ei. O adolescentă de 17 ani din Marea Britanie, Eme, care se află pentru prima dată în Praga, spune că a fost impresionată de arta stradală, un motiv să nu uite orașul. Sculpturile îmi dau senzația de viitor. Cred și îmi place mult felul în care contrastează cu clădirile vechi. Cred că asta e foarte șocant. Uitându-mă la ele, mă gândesc la science fiction. Organizatoarea, în schimb, se declară mulțumită dacă reușește să determine lumea să vorbească mai degrabă despre artă decât despre hamburgeri și să promoveze măcar unul dintre artiștii participanți. Niciun artist român nu a participat până acum la acest amplu eveniment, dar galerista speră că la următoarele ediții artiștii români să-și anunțe intenția de a expune pe străzile din Praga.
Oana Dan și o expoziție neconvențională de artă plastică de la Praga.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Timpul de dimineață de mâine, Constantin Tănase scrie că citește surpriza săptămânii, ce se încheie constant faptul că președintele Voronin, brusc, într-o atmosferă de totală intransparență, s-a întâlnit marți la Moscova cu președintele rus Putin, căruia îi prezintă așa zisul plan Voronin de normalizare a relațiilor dintre cele două state. A doua zi, președintele Voronin organizează o conferință de presă cu un grup mic de jurnaliști, în cadrul căreia se limitează la fraze generale. Opinia publică așa și nu este informată despre conținutul convorbirilor dintre cei doi președinți și despre angajamentele pe care și le-a asumat Voronin în fața Rusiei. Din informațiile care s-au strecurat în presa rusească, putem trage concluzia că Voronin a capitulat necondiționat în fața Moscovei, scrie Tănase. Și Vsevolo Ciornei comentează în articolul său din săptămână vizita președintelui Voronin la Moscova.
Deocamdată explicațiile care au fost date despre întâlnirea de după ușile închise nu sunt de natură să ne lămurească ce s-a vorbit și ce s-a decis. Cred că este mai bine să urmăm exemplul lui Ulise și să ne legăm de catarg atunci când sirenele iluziilor ar vrea să ne încânte că totul va fi bine și frumos. O întâlnire cu cel mai important partener economic al Moldovei este importantă, dar ea nu cred că va rezolva toate problemele în viitorul cel mai apropiat.
L-am rugat și pe publicistul Victor Pavliuc să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Vocea Poporului.
Avem reacția sindicatelor la o modificare a codului muncii care a stârnit mare indignare în societate, deoarece pensionarii care continuă să lucreze s-au temut de faptul că vor fi concediați cu toții. Mai avem o pagină despre problema construcției locuințelor sociale. În capitală avem 60.000 de oameni care continuă să aștepte un apartament de la stat.
În articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine, Constantin Căianu scrie că citez în fiecare seară publicul nostru nostru se uită la Mesager ca la un nou episod dintr-o telenovelă cu eroul principal pozitiv binecunoscut, cu alți câțiva așa și așa, iar de partea cealaltă stau răii ilustrați de unioniști, de Smirnov, de România, apoi de Rusia, apoi iar de România. În aceeași publicație, reprezentanții unor agenții de publicitate și câțiva locuitori ai capitalii comentează o nouă inițiativă a primarului interimar Vasile Ursu de a interzice publicitatea stradală a băuturilor alcoolice. Iată și titluri din Fluxul de mâine. Împărțirea bunurilor din fostele colhozuri provoacă conflicte între producătorii agricoli. Deși Ministerul Economiei și Comerțului a prezentat conceptul reformei cadrului legislativ în domeniul finanțării ipotecare în Republica Moldova, faptul acesta nu a îmbunătățit ofertele ipotecare propuse de bănci în colaborare cu companiile de construcții. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt știrile serii.
Poliția britanică spune că a dejucat un plan terorist de anvergură prin care se urmărea prăbușirea unor avioane de pasageri în timpul zborului între Marea Britanie și Statele Unite.
Și președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că atentatul terorist dejucat la Londra arată că Statele Unite sunt încă în război cu fasciștii islamici la 5 ani după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă. Ați ascultat.